Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Firma Lasvit vznikla v roce 2007 a zaměřuje se na výrobu a instalaci designových svítidel a uměleckých předmětů ze skla. Pobočky má po celém světě, pojďme to vyjmenovat. Kromě Evropy, Praha, Paříž, Londýn a další také v Asii, jako Hongkong, Šanghaj, Singapur, Tokio, v USA, New York, LA, Miami, Dallas a středním východě, Dubaj nebo Riad. Spolupracuje s řadou českých i zahraničních designérů a umělců, kteří tvoří vlastní kolekce svítidel a skleněných uměleckých děl. Loni firma dosáhla ročních tržeb 1,3 miliardy korun a pracuje pro ně aktuálně 370 zaměstnanců. A její zakladatel Leon Jakimič je hostem tohoto rozhovoru. Leone, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače z Liberce.
Já doufám, že je odjinut, ale děkujeme. Zajímá mě, já když jsem si vás studoval, tak jsem se dočetl, že vás inspiruje značka, a my jsme se jako spolu bavili, jak se správně čte, píše se Hermes, taky budeme vyslovovat asi Hermes, někdo ji čte Hermes a podobně. Nicméně je to jedna asi z nejluxusnějších fashion značek na světě a mě zajímá, jak se to promítá do vašeho biznisu.
Tak já mám předky řemeslníky, skláře, a tak mě vždycky fascinovalo řemeslo. Jo? Opravdu řemeslo, které je dělané s láskou a precizností. No a Hermes je opravdu jako příklad, jo? Toho, jak může firma postavit vlastně svoji celou identitu, celou tu message na vlastně neskutečný kvalitě a důrazem, extrémním důrazem na řemeslnou kvalitu. Tak ty mě opravdu fascinují. Pak samozřejmě tím, že jsem měl možnost poznat i rodinu, která to vlastní, dneska už se teda nemenují Hermes, ale Dima, a ještě tam je jedna rodina, já jsem potkal ty potomky rodiny Dima, tak jakou mají firemní třeba ústavu, jo, jak ty jejich potomci vždycky musí nejdřív 15 let pracovat v jiné firmě, než můžou pracovat zpátky v Hermes. A různý takový jako zajímavý další věci. Ta firma je fakt jako hodně zajímavá a vždycky to je holiday, že jo. Značka je hlavně holiday za tou značkou. To platí pro Lasvit, to platí snad pro všechny značky a Hermes má úplně jako úžasný lidi v té firmě.
Mě zaujala ta firemní ústava, co to je?
Je to taková domluva mezi potomky, jak není to úplně jako legálně závazný, jsou spíš takový návod, co dělat, jak fungovat, aby ta řada potomků, protože už jsou asi pátá generace, mohla společně fungovat.
Hermes je značka, která je proslulá tím, že je samozřejmě strašně drahá. Ty produkty, které si tam můžete koupit, mají fakt pořádné cenovky. Do toho jsou tam i nějaké čekačky na to, že si to jako nemůžete na tu prodejnu přijít kolikrát a jenom si to odnést. Tohle to vás taky v nějakým směru inspiruje při budování Lasvitu?
Tak určitě, jako co je ultra kvalitní a dělaný těma nejlepšíma lidma, nemůže být levný. To je jasný. Jo? To není ani, že by člověk jako nezbytně chtěl být drahý, jenom ze podstaty, že by jakoby luxus měl být drahý, ono to jinak nejde. Jo. Já jsem byl přímo u nich jejich i workshopu v Paříži, kde to mají první dvě patra showroom a pak na další patra mají takový jako dílny a na střeše mají takovou terasu úžasnou, takým stromem a takovou sochou. A v té dílně vidí, jak ty řemeslníci opravdu s těma švama, ty švy, jak dělají, jak šijou, jo, to kůži, to trvá jako dny a týdny, než dodělají jednu kabelku, čili skutečně to se nedá udělat jako levně. Čili to mě určitě inspiruje to, že bych nikdy nechtěl slevovat z kvality, jo? Takže teďka řada firm řeší, pojďme kupovat třeba sklo v Číně nebo něco. Lasvit prostě má i části určitý zodpovědnosti v určitýhle zemi. My chceme A vůči tomu řemeslu tady v té zemi, tady je tisíce starý, my prostě jsme asi jedna z posledních firm, které dělají všechno hutní, čili ruční sklo v Česku.
Je zajímavý, jak jste teď popisoval tu výrobu třeba kabelek a podobně u toho Hermes. Hodně lidí řekne, že tyhle ty drahé značky prostě dělají úplně to samé jako jiný značky, které jsou mnohem levnější. Jenom prostě je to vyhnaný tím brandem, tím hypem kolem toho a proto je ta cena tak vysoká. To bych řekl, že je takovej názor, který v tom mainstreamu je slyšet poměrně hodně. Je na něm něco, nebo ho tak nevnímáte?
Ne, je to skutečně ta kvalita a celý ten tým, který tam musí být kolem té kvality, čili nejenom ty řemeslníci, ale i ten tým těch architektů, těch designerů, kterým vymýšlejí ty obchody, třeba jak vypadá, jo? Aby ten jejich klient měl ten celkový zážitek už při vstupu do toho prostoru, pochopil, o čem je ta značka. Já jsem byl u několika jejich designerů interiérových, kteří pro ně pracují. My s těma taky děláme určitý věci a je to neuvěřitelné, jak se obklopili super lidma. Samozřejmě nejlepší lidi něco stojí a to všechno se promítá do té ceny. No, není to zdaleka jenom ten materiál, byť ten je taky ten nejlepší kvalita. A pak ještě jedna důležitá věc. Tady z těch originálních řemeslných děl, které jsou dělaný lidma, který milují, co dělají, ona opravdu nějakým způsobem rezonuje jako láska. Jako láska k tomu řemeslu, k tomu, co dělají. A já to třeba osobně vnímám z těch super kvalitních věcí řemeslných, že to cítím toho řemeslníka. Tu jeho emoci, kterou toho vkládá, tu lásku, jak stává každý den třeba v 5 ráno, od 6, když mluvím o naší sklárně, od 6 už na huti a prostě dělá to třeba už 30-40 let a každý den něco nového se učí, poznává a vkládá do toho tu emoci. Takže to je podle mě cítit z těch originálních kvalitních věcí na rozdíl od nějakých čínských kopií, kde prostě je to mrtvý produkt.
Mění se to, protože dneska, když si vezmete, nevím, kabelku od Chanelu, která je originální versus právě třeba ten nějaký její padělek, který vypadá v podstatě úplně stejně, tak i odborník je kolikrát, jako i pro něj je výzva zjistit, jestli jako co je ten pravej kus a co ne. Já jsem třeba to slyšel i takových jako velmi složitých oborech, jako jsou třeba hodinky, že kolikrát už dneska jako falešný Rolexky i zkušený hodinář má problém poznat, jestli to je fake nebo není. Mění se tohle to nějak? I z vaší zkušenosti, i ve vašem oboru?
No, já si myslím, že opravdu odborník to asi pozná. Jo? Jako pozná pravý odborník jako pravý diamant od nepravýho. Ale třeba když neodborník si počká pár let, tak to taky pozná, že? Když si koupí hodinky fejkový. Že mu přestanou fungovat. Oni třeba, když mluvím konkrétně třeba o Číně, kde se hodně těch padělků dělá, tak oni, to je vizuální národ a oni hodně kopírují to, jak to vypadá, ale málo kdy už kopírují, jak to funguje. Takže tam ten rozdíl pak se pozná.
Jaký další značky jste si vy jako opravdu detailně nastudoval? Hermes je jedna? Nějaký další?
Tak my teda opravdu Lasvit se dívá jako hodně i sám na sebe ve smyslu, že my chceme reprezentovat tuhletu zemi, tuhletu kulturu. Jo? My tu českost i ve spojení s ikonama českého designu jako René Roubíček, Bořek Šípek, Vláďa Kopecký, jo? My chceme prostě, nebo Libenský, Brichtová, my chceme reprezentovat, my je oživujeme, protože když si za železnou oponou nemohli být tak proslavení po světě. Takže my jako česká firma jsme hodně český, nicméně pořád jsou elementy, kde se rádi inspirujeme. Jako takový ten luxus, autentický luxus český kotlině jako nemá takovou tradici. Tady vždycky byly firmy jako Baťa, Škoda, že jo, Tatra, všechno takové firmy jako dobrý výkon za dobrý peníze. Jo. Čili my jsme vlastně firma o emocích, o příběhu, o tom řemeslu. Ta emoce, kterou cílíme, je úžas. Doslova úžas. Firmní hodnoty jsou láska, inspirace, zodpovědnost. A přesto teda ta inspirace tady je a já se svojí marketingu ředitelkou a naší šéfou designu Majkou jsme nedávno byli ve Francii, je to asi ne půl roku, a objeli jsme teda konkrétně Chanel, Louis Vuitton, Dior a pak jsme byli u Baccaratu a u Laliku, jo, což jsou ještě sklářské značky francouzské historické. Takže tam jsme zkoušeli čerpat inspiraci a musím říct, že v některých případech, zejména u těch sklářských firm, jsme i viděli, třeba, jak se věci můžou dělat líp, jo? Jak to my můžeme dělat líp, než třeba oni. Nicméně u těch francouzských značek z toho Imperia LVMH, čili Louis Vuitton, Moët Hennessy, tam nás teda fascinovala ta naprosta, jako ten naprostý důraz na od A do Z, jo, na tu značkovou komunikaci, kdy tam není jediný jako jediná jako chybička, tam od vstupu do toho obchodu, od přístupu těch lidí, o tom, jak to je na displeji, jak to je vysvětlený, nenásilně, skrz třeba úžasný takový LED panely, ale vysokou až u stropu, s takový spíš emocema, jak tam, kde jsme v muzeu Louis Vuittonu, tam v Boloňském lese, kde je třeba místnost obrovská bíla, kde není vůbec nic, jo, jenom úžasný promítání, jako vydá jeden artefakt. Je to promyšlený neuvěřitelným způsobem a tak tam myslím, že máme ještě samozřejmě hodně prostoru pro zlepšení. Na druhou stranu, my zase jsme třeba mnohem dál v té customizaci. No, my jako Lasvit, my vlastně za tuto tu chvíli 75 až 80% našich produktů děláme na míru a to je jako svým způsobem ještě větší luxus. Takže svým způsobem Lasvit je ještě jakoby dál lepším než tyhle značky. Byť v tom malo obchodu, tam samozřejmě máme obrovské množství ještě, co se musíme naučit.
Přemýšlím nad tím, jak tohleto vzniklo. Jak vznikl tenhle ten váš myšlenkový pochod, že pojedete po takových brandech, jako je Chanel, Dior a podobně, kteří jsou notabene z úplně jiného oboru, než je ten váš, a budete se od nich učit, pojedete tady na nějaký workshop Hermes a podobně, protože jako znám řadu podnikatelů a jste první, který mi říká, že třeba na takovýmhle workshopu u takovýhle značky byl, tak to bylo od začátku, že jste jako věděl, že chcete budovat v tom vašem oboru něco, jako je Hermes v tom svém, nebo jste k tomu nějak postupně dozrál, nebo jak to bylo?
Asi půl na půl, no. Od začátku jsem věděl, že jako moji konkurenti nejsou nějaký jako z firmy ze světa světel, nebo lustru, nebo skla, jo. To jsem si říkal, že to je jako moc malá laťka. Říkal jsem si prostě, my chceme dělat produkty smysluplný díla ze skla, který budou inspirovat, který vyzařují nějakou emoci, nějakou lásku a kterými, když se lidé obklopí, tak jim to může udělat šťastnějšími. Já vám poslední výzkum vlastně potvrzuje teďka psychologicky, že světlo ovlivňuje skrz zrak naši náladu ještě víc, než se myslelo. Tam každou vteřinu probíhá nějakých 80 milionů procesů chemických v těle díky tomu, jak vnímáme světlo a to, co vidíme. Jo. A je dokázaný, že prostě pěkný design a smysluplný, který má nějaký příběh, může opravdu nám udělat lepší náladu, třeba zbavit nějaký deprese, zlepšit. Samozřejmě člověk musí mít zaprvé dostatek spánku, musí být najedený, ale jak my ty základní potřeby jsou uspokojeny, tak potom ten dobrý design nás strašně posune. Takže já jsem vždycky dělal svět jako kombinace skla, světla plus třeba glassware, tableware a dalších smysluplných doplňků. Teďka děláme třeba fasády, že umělecký fasád jako první firma na světě děláme smysluplně cílevědomě po celém světě. Takže máme to, chtěl jsem vždycky to dělat víc jako synergicky napříč interiéru až exteriéru a ta myšlenka hlavně byla inspirovat, dělat lidi šťastnějšími skrze něco krásného, smysluplného. A v tom se asi potkáváme s těma značkama, jako který jste zmiňoval, protože těm jde o podobnou věc a to nás asi odlišuje od normálních jako výrobců lustrů, takzvaně. Jo. To už daleka nejsme.
Tam mě zaujalo to, jak jsem mluvil o těch ambicích, že ti výrobci lustrů jsou pro vás příliš nízká laťka. To jste viděl už teda na začátku.
Jo, ano, jak já jsem, mám historii, že, z takových firm, kde jsem pracoval kdysi po vysoké škole, takže tam jsem i si uvědomil, že se to dá dělat ještě jakoby líp s jinýma lidma a s jinou vizí. No,
což je taky mimochodem vlastně zajímavý na vašem příběhu, že vy jste ten typ podnikatele, který nejdřív byl zaměstnaný v tom oboru a teprve potom v tom vybudoval biznis.
A je to tak? Takhle, já mám 5 generací sklářů jako předky, to byly Svárovský dokonce, že jo, který prababička Maruška Svárovská byla jedna z těch, který neodešli do Rakouska jako zbytek, že jo, a její větek zůstala v Česku. Pak mám Šramlovy, to byly Brusičí skla, všechno to je Tanval, Desná, jo, sever od Liberce, takhle. Takže
a to máte všechno v rodině, to jsou vaši předci.
No, maminka s tátou dělali ve Skoexportu, máma 40 let, táta 15 let, takže ty to zase prodávali, zatímco jejich předci to jako vyráběli. Aha. Takže já to měl jako v rodině. Nicméně přesto mě i táta doporučil, jako než budu mít svoji firmu, ať jdu radši někam ještě pracovat, něco se naučit, poznat, jak se to má dělat, nebo jak se to nemá dělat. Takže to si myslím, bych doporučil jako každému. Je to dobrá zkušenost. No, aspoň já jsem tam 7 let pracoval a pak jsem ve 30, kolik mě bylo, ve 32 vlastně založila Svět.
Hmm, k tomu se dostaneme. Zajímá mě, co vám to dalo, ta zkušenost toho zaměstnání v jiných firmách?
No, tak na jednu stranu jsem to hrozně vděčný, mi to umožnilo poznat svět. Já jsem odešel skoro během první roku zaměstnání už do Hongkongu, jo, takže to mě úplně otevřelo obzor. Předtím jsem byl teda 4 roky, jsem studoval v USA, kde jsem měl tenisový stipendium, který mě vlastně umožnilo poznat celou Ameriku, jak jsme jezdili s týmem po Americe. Tedy jsme taková druhá ještě vášeň, kromě skla a designu. Takže mě to opravdu otevřelo obzor a vlastně jsem se tam, a díky jsem měl obrovskou svobodu v tom Hongkongu, kde byl jako relativně malý tým, vlastně jsem ten tým tam postavil jako od nuly, jo. Tak mě to vlastně umožnilo se všechno učit jako od píky, ale zároveň dostal jsem tam nějaký i samozřejmě řemeslný, hlavně řemeslný věc jsem se tam naučil, protože tam skutečně existovala skvělý zázemí ve výrobě, jo, ať už to bylo bižuterní nebo lustrový, čili takový to know-how to řemeslný a zboží znalství, takzvaně jsem mu říkal, tam jsem se naučil dost. To biznisový jsem se trošku učil sám, ale měl jsem díky té firmě předchozí tu šanci jako to poznat, za což jsem vděčný. A plus jsem se naučil i dost věcí jako manažersky, co se třeba nemá, co bych jako nikdy nedělal, takže když pak jsem v Lasvitu měl někdy dilema, jak bych řešil nějakou situaci, tak jsem si říkal, jak by to dělal předchozí firmě a pak jsem to dělal jako přesně naopak.
Dobrý návod, mimochodem. Co to je biznisový myšlení? Teď se to použil, ten pojem.
No, je to schopnost navnímat klienta a vybudovat si s ním nejenom důvěru, ale takový komfort. Jo? A vnímat ho vlastně víc než někoho, kdo vám platí peníze. A to bych řekl, že je strašně jako důležitý pro pochopení toho biznisu, mít otevřenou mysl a opravdu poslouchat víc, než mluvit. A pak je to samozřejmě nějaký jako strategický myšlení, kdy si člověk musí přesně vědět, jakoby, kam chce dojít. Jo? To je samozřejmě ta vize. Jo? U nás to je stát se první novoluxusní značkou milovanou globálně, ve smyslu českou novoluxusní značkou. Novoluxusní znamená jako autentickou o řemesle, o emoci, o lidech, nejenom o tom statusu. Jo? Nám jde dovolit ten status, tam jde hodně o třeba učení se, aby naši klienti měli třeba chuť něco se o tom dozvědět, třeba nás navštívit, vidět skláře, sami si vyzkoušet foukat sklo například. Takže musí mít vizi, pak by měl vědět, proč to dělá, to je zase poslání, to je ta mise. Že jo? Tak u nás to je lift everyone, poznášet všechny, ne ve smyslu, že si každý nezbytně musí koupit něco od nás, ale třeba se tím inspirovat, když vidí naši uměleckou plastiku, vyset třeba v nějakém obchodním domu nebo v kancelářské budově v lobby. Takže je to o vizi, o misi, to obchodní myšlení musí být, bych řekl, takhle takoby propojený, vidět, kam chci dojít, proč to dělám a potom navnímat toho klienta a pak samozřejmě už to je i o tom manažerském biznesovém myšlení, kdy člověk musí ve finále si stanovit nějaký měřitelný cíle a ty si vyhodnocovat každý týden, 14 dní nejpozději a říkat si vždycky, jak se mi daří naplňovat a co mi brání v cestě, pokud ji nenaplňuji a okamžitě to napravit. Takže je to něco mezi takovým empatickým, ale zároveň až jako pedantickým.
Tohle to všechno už jste věděl v tom roce 2007, kdy vám bylo teda 32 a zakládal jste Lasvit, že co na tom trhu chybí, že to má být luxusní brand a jakou máte vizi a podobně?
Nevěděl. Já jsem v té době myslel, že budeme vyrábět víc těch lustrů, jo, který nakonec jsme nevyráběli. Ale tušil jsem, že prostě ta budoucnost není o klasických lustrech, ale o uměleckých dílech ze skla, která budou vyprávět příběh. Jo. A tušil jsem, že to nebude jenom o nějakých jako pětičkových hotelích, který jsem předchozí týdny hodně jsme dělali, ale hodně o soukromých rezidencích, třeba jachtách, kancelářských budovách a třeba i nějakých úžasných maloobchodech, jo? Jako dneska třeba děláme pro Tiffany, Louis Vuitton, vlastně pro ně děláme, pro ty značky dneska, no? Jako i třeba teďka Cartier, jo, co jsme dělali několik obchodů pro ty fany asi 100 obchodů. Takže tušil jsem, že to bude i o takových dalších jako segmentech, než jenom hotelovým segmentu. Ale jakože, jak přesně všechno řídit, to jsem se pak naučil od různých koučů. Měl jsem i kouče třeba z Ameriky, jo, který jsem mluvil třeba každý 14 dní, 4 hodiny. Takže člověk musí být hlavně otevřený a pořád se něco učit. No.
Co vás naučili ti koučové? Je tam něco, co byste vypíchnul, v čem fakt jako změnili váš pohled na biznis nebo ho někam posunuli?
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznisu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.